qalampirdan gapiramiz. Ispaniya poytaxti Madrid shahrida NATO a'zo davlatlar davlat va hukumat rahbarlarining sammiti boshlandi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Ukraina bo'yicha birinchi sessiyada so'zga chiqib, sammitda Rossiya va Xitoy kabi avtoritar rejimlar mavjud dunyo tartibiga qarshi kurashayotgan yanada raqobatbardosh dunyoda NATOni mustahkamlash uchun muhim qarorlar qabul qilishini aytdi. Sammit ishtirokchilari NATOning yangilangan strategik konsepsiyasini qabul qilishlari kerak. Bu esa alyansning yangi yo'l xaritasiga aylanadi. Shvetsiya va Finlandiya tufayli NATOning tahdidlarining oldini olish va mudofaa salohiyatini mustahkamlanadi. Butun dunyo NATO eshiklari ochiq ekanini ko'radi deya davom etdi harbiy siyosiy blok rahbari. Stoltenbergning ta'kidlashicha, sammit doirasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATOga a'zo davlatlar rahbarlariga murojaat qiladi va Ukrainani keng ko'lamli qo'llab-quvvatlash paketi ham tasdiqlanadi. O'z navbatida Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez sammitda qabul qilinadigan qarorlar NATOning kelasi 10 yildagi imkoniyatlari va resurslardan foydalanishni belgilashini aytdi. Dunyo bizni kuzatmoqda. Biz barchaga o'z birligimiz va hamjihatligimiz va umidlarimizni oqlay olishini ko'rsatamiz deya davom etdi Ispaniya hukumat rahbari. Sanchez shuningdek Turkiya, Finlandiya va Shvetsiyani Skandinaviya davlatlarining ittifoqqa kirishi bo'yicha konsensusga erishgani bilan tabrikladi. Mavzusidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.